Texto dexesa. Mue leioi en Nederlando. Apenaŭ estas imagebla, kaj iam en Nederlando estis 9000 mueleioi. El tiuj nun ekzistas nur ĉirkaŭ 1000. Iam la mueleioi estis uzataj por mueli grenon, senŝeligi hordeon, segi trunkojn, elpremi oleon el semoj. Oni muelis picojn kaj faris mustardon, prilaboris teksaĵojn, fabrikis ŝnurojn. Estas do kompreneble, ke multaj industrioj originas el la muelejoj. Laŭ la energifonto oni distingas du ĉefajn tipojn de muelejoj: la akvomuelejojn, kiuj moviĝas per akvoforto, kaj la ventomuelejojn, kiuj ricevas sian energion de la vento. La nomado de la ventomuelejoj dependas de ties konstrumaniero, aspekto aŭ de la uzado de la muelejo. La muelejoj servis ne nur por liveri energion por industriaj aktivecoj, sed ili estis uzataj ankaŭ por komunikaj celoj. La aloj de la nefunkciantaj muelejoj, depende de ilia pozicio, sciigis al la ĉirkaŭaĵo la ĝojon, funebron, mallon kaj longdaŭran ripozon de la muelisto. Nuntempe, se la muelejo flirtigas bluan flagrubandon, tio signifas, ke la muelejo estas vizitebla. Gastoj estas bonvenaj precipe la unuan sabaton de ĉiu monato. Por gardi kaj funkciigi ankaŭ nuntempe la restintajn muelejojn, nederlandanoj unuiĝis en asocioj, kies membroj fervore zorgas pri la monumentoj de genieco kaj fakuleco de la nederlanda popolo.